Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am regăsit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Vreau să continuăm să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul de sân. Un subiect mult discutat, un subiect de mare interes. Spuneam în emisiunea trecută că dieta ar putea fi legată cumva de cancerul de sân, în sensul că au fost observate în urma unor studii persoanele din țările în care dieta tipică este săracă în grăsime, săracă în grăsime totală, dar și mai ales în grăsimile saturate care se găsesc în produsele de origine animală, acolo există și o incidență mai mică a cancerului de sân. Dar nu întotdeauna lucrurile acestea pot fi demonstrate. Adică studiile sunt de diferite tipuri. Unele studii doar semnalează o posibilă asociere între o boală și o substanță sau un obicei care ține de obicei de stilul de viață, un așa numit factor de risc, dar nu neapărat există și o legătură cauzală. Lucrul acesta se poate demonstra prin studii de special croite pentru așa ceva. De obicei sunt studiile randomizate, studiile care pot să demonstreze relație cauzală. Vreau să vorbesc astăzi despre alți factori de risc pentru cancerul de sân, și anume anumite substanțe chimice. S-a vorbit mult de tot despre faptul că există în mediul nostru înconjurător unele substanțe care ar putea să influențeze riscul de cancer de sân. Aceste substanțe ar avea proprietăți asemănătoare hormonului numit estrogen, de exemplu substanțe care se găsesc în anumite plastice, în anumite substanțe cosmetice, care cumva imită estrogenul, da? Estrogen-like. Pesticide, da? De exemplu, există o substanță care se cheamă PCB, polychlorinated bifenil, da? Acești bifenili policlorinați, bifosfonați, dar aici e vorba în special de policlorinați, creditați ca având rol în producerea cancerului. Teoretic, lucrurile acestea sunt adevărate. Opinia publică este, desigur, foarte sensibilă la aceste studii care se publică din când în când, dar în momentul acesta nu se poate demonstra o legătură clară între riscul de cancer de sân și expunerea la aceste substanțe. În peturi, de exemplu, pot să existe asemenea substanțe. Da? De aceea, studiile sunt necesare să fie continuate pentru a putea să tragem concluzii. Dar oricum merită să fim atenți la ceea ce ne vor descoperi cercetările ulterioare. Întotdeauna, ori de câte ori vorbim despre substanțe din mediul înconjurător, trebuie să fim conștienți că există și interese majore economice în joc, așa că uneori trebuie să citim și printre rânduri. Să vorbim puțin mai util despre fumat sau fumul de țigară, mai corect. De mult timp se crede că nu ar exista nicio legătură între fumul de țigară și cancerul de sân, dar în ultimii ani, ultimele studii au arătat că există o influență clară de creștere a riscului de cancer de sân pentru persoanele care sunt fumătoare și mai ales cele care fumează mult și care fumează de mult timp. Deci cu cât cineva fumează mai mult pe zi și mai multe țigări pe zi și de mai mulți ani, riscul acesta este mai mare. Noi folosim așa numitul termen de comparație, ani pachet, adică dacă cineva fumează două pachete pe zi de 10 ani, el are 10 ori 2, 20 de ani pachet. Adică ca și cum a fumat un singur pachet pe zi, dar timp de 20 de ani. Dacă cineva fumează 3 pachete pe zi doar de 5 ani, el are 15 ani pachet. E un fel de numitor comun pentru a putea face comparație între grupurile care fumează cantități diferite de țigări pe zi. În unele studii, riscul a fost cel mai mare în anumite grupuri, cum ar fi femeile care au început fumatul înainte de a avea primul copil. Deci, acele femei care fumează înainte să aibă primul copil au un risc mai mare de a face un cancer de sân din cauza fumatului. În anul 2014, raportul Ministerului Sănătății, ca să spunem așa, Surgeon General al Statelor Unite, este o funcție, un fel de ministru al sănătății, care a tras concluzia că dovezile există, sunt sugestive, dar nu sunt suficiente că fumatul ar produce creșterea riscului de cancer de sân. Deci există dovezi, sunt sugestive, dar nu sunt suficiente. Mi-e greu să înțeleg. Cercetătorii, de asemenea, au studiat dacă fumul de țigară secundar, adică cel inhalat de către o persoană care nu fumează, dar care stă într-un mediu în care se fumează, dacă nu cumva și acesta ar crește riscul de cancer de sân. Și s-a ajuns la concluzia că atât fumul pe care cineva îl inhalează direct prin fumatul propriu, cât și fumul care provine de la altcineva care fumează în aceeași încăpere închisă, ambele fumuri de țigară conțin cam aceleași substanțe chimice și atunci aceste substanțe chimice, într-o concentrație suficient de mare, pot să producă cancer de sân pe modelele de animale de experiență, pe animalele de laborator, în special pe rozătoare pe care s-au făcut studiile. De asemenea, s-a demonstrat că anumite substanțe chimice din fumul de țigară ajung până la nivelul țesutului glandei mamare și ajung să fie și excretate în laptele pe care îl au animalele de laborator cu care își alăptează puii lor. În studiile făcute pe oameni, dovezile că fumul secundar ar influența riscul de cancer de sân nu sunt foarte clare, aceste dovezi. Cel puțin datorită faptului că este greu să stabilești legătura cauzală între fumat și cancerul de sân. Unul dintre motive ar fi și faptul că fumul de țigară poate să aibă efecte diferite asupra riscului de cancer de sân la fumători în comparație cu cei care sunt expuși doar fumului secundar, da? Pe care îl degajă alții care fumează în aceeași încăpere închisă. Un raport din partea Agenției de Protecție a Mediului din California, încă din anul 2005, avertiza, trăgând concluzia că, deci trăgea concluzia și avertiza că există dovezi precum că fumul secundar de țigară, da, fumatul pasiv, cum îi spunem noi, duce la cancer de sân, că aceste dovezi sunt consecvente și demonstrează și o relație cauzală. Există și o relație cauzală, în special la femeile mai tinere, deci pentru ele e vorba, și cele deci care nu au ajuns până la vârsta menopauzei. Aici lucrurile sunt mai complicate și anume pentru ele dacă stau într-un mediu în care se fumează. Repet că în 2014 Surgeon General al Statelor Unite a raportat că dovezile există, sunt sugestive, dar nu sunt suficiente că fumatul ar produce cancer de sân. Oricum, știm că produce alte multe tipuri de cancer în organism, așa că discuția mi se pare chiar nepotrivită dacă mai produce și un cancer de sân sau nu. Și să fumăm sau să nu fumăm în funcție de rezultatele pe care o să ne le comunice Surgeon General, eu știu, în 2017. Adică nu așa se gândește. Haideți mai bine să discutăm despre munca în schimburi. Munca în schimbul 3, de exemplu. Unele studii au arătat că femeile care muncesc în timpul nopții, cum ar fi asistentele medicale care fac de noapte, sunt țări în care asistente medicale muncesc numai noaptea, da? Pentru că sunt mai bine plătite, de exemplu. Da? Și că aceste asistente medicale ar avea un risc crescut de a face un cancer de sân. Lucrul acesta este doar de dată mai recentă, această descoperire, și bineînțeles ca orice noutate trebuie confirmată de alte studii care să caute același lucru. Unii cercetători cred că efectul de favorizarea cancerului de sân pentru persoanele care muncesc noaptea s-ar datora unor modificări în nivelurile sau concentrațiile de melatonină. Da? Melatonina, după cum știți, este hormonul somnului care este, nivelul ei este, sau concentrația ei este legată de expunerea la lumină, da? Și de somnul propriu-zis. Adică dacă persoana respectivă în timpul nopții este expusă la lumină, trebuie să lucreze, atunci scade nivelul de melatonină. Bineînțeles, se studiază și alți hormoni, dar în special melatonina. Eu cred că melatonina este un hormon extraordinar de important. Cred că are importanță să ne culcăm la timp, seara, să prindem măcar o oră înainte de miezul nopții, pentru că această secreție de melatonină care are loc în somn, când este întuneric, ne ajută, melatonina are un efect antioxidant foarte puternic, chiar mai puternic decât vitamina A, C și E, deci este un antioxidant. Și melatonina se folosește ca și substanță ajutătoare în terapia cu citostatice. Unele citostatice nici nu funcționează foarte bine decât în prezența melatoninei. Și atunci persoanele respective, pe lângă citostaticele respective, li se administrează și melatonină și efectul este, cum să spun eu, clar și fantastic și este un efect benefic mult mai important decât dacă citostaticele respective ar fi administrate singure. Haideți să vorbim puțin despre câțiva factori de risc pentru cancerul de sân care n-au fost demonstrați ca fiind producători de cancer de sân, adică au fost doar suspicionați că ar fi producători sau că ar favoriza cancerul de sân. Să vorbim despre aceștia care uneori, în jurul cărora uneori se nasc controverse. Deci factori de risc controversați pentru cancerul de sân. Există mai mulți factori de risc care au fost luați în calcul, mai multe obiceiuri sau substanțe care au fost suspecte a fi favorizante pentru cancerul de sân. De exemplu, antiperspirantele, da? Adică substanțele folosite pentru a reduce transpirația, în special transpirația axilară. Pe internet, prin e-mail-uri, mereu se anunță că anumite substanțe chimice folosite de către cei care produc asemenea deodorante de folosit la sub braț sunt absorbite în piele, axila este aproape de sân și aceste substanțe ar putea să împiedice circulația limfatică din teritoriul respectiv al axilei și bineînțeles și al sânului și ar produce niște substanțe toxice care s-ar aduna în țesutul mamar, substanțe care cu timpul ar duce la dezvoltarea cancerului de sân. Dar până în momentul de față, bazându-ne pe datele pe care le avem la dispoziție și anume inclusiv datele de fiziologie, tot ceea ce știm despre anatomia și fiziologia axilei și a țesutului mamar, nu există niciun motiv deocamdată să credem că aceste substanțe antiperspirante ar crește riscul de cancer de sân. Alții au suspicionat purtarea sutienului ca fiind un factor de risc pentru cancerul de sân. Tot așa, pe internet și prin e-mail au circulat diferite mesaje. Există și o carte în acest sens care acuză purtarea sutienului ca fiind un factor favorizant care ar bloca fluxul limfatic, ar obstrua fluxul limfatic de la nivelul sânului și în felul acesta ar duce la încetinirea eliminării unor substanțe toxice care s-ar elimina în mod normal cu un flux de vase limfatice neobstruate. Da? Dar nu există dovezi științifice solide sau nu există nici indicii clinice care să susțină această pretenție. Nu de mult a fost un studiu pe 1500 de femei care nu a găsit nicio asociere între purtarea de sutien și creșterea riscului de cancer de sân. Un alt factor de risc care a fost studiat a fost avortul. Unii au susținut, poate în încercarea lor de a speria femeile să nu recurgă la avort ca măsură contraceptivă, lucru care mie mi se pare normal. Avortul este dovada lipsei de măsuri contraceptive, a lipsei planificării nașterilor, nu este o soluție. Și cred că a lua viața unei ființe omenești, chiar dacă ființa omenească este nenăscută, este un lucru inuman, este o crimă. Așa că acest subiect a fost din nou studiat. Cei care erau pro-life, poate exagerând, au spus că și avortul ar putea să crească riscul de cancer de sân. Acum nu vorbim doar despre avorturile induse, da? Pe care nu le recomandăm în niciun caz, decât dacă sunt cu indicație medicală expresă și care sunt motivate de riscurile majore asupra sănătății și vieții mamei. Dar vorbim și despre avorturile spontane, care sunt un fenomen foarte des întâlnit, în care femeia nu poate să ducă în mod normal sarcina până la bun sfârșit și pierde sarcina respectivă, avortul spontan. Nu s-a găsit nici aici niciun fel de indiciu că aceste avorturi spontane, dacă sunt multe, ar crește riscul de cancer de sân. Vorbim acum despre implanturile de sân. Pentru că sunt mai multe studii care au arătat că aceste implanturi de sân nu ar crește riscul de cancer de sân. Deși, dacă stăm bine și ne gândim, implanturile din silicon pot să producă niște cicatrici la nivelul țesutului glandular în sân. Aceste cicatrici pot să devină ulterior un factor de risc. Susțin unii. Implanturile acestea, deci producând aceste cicatrici, deci țesuturi mai dure, acestea sunt mai greu de observat la o mamografie standard și pot chiar și masca sub ele anumite leziuni. De aceea, o femeie care are sau poartă implanturi de silicon trebuie să facă mai multe secțiuni ale sânului în momentul în care face o mamografie, secțiuni care sunt special destinate femeilor care au implant de sân, în așa fel încât să poată fi vizualizat și țesutul care se află în spatele eventualelor cicatrici produse de plasarea implantelor de silicon. Dar există, și aș vrea să atrag atenția asupra unui fapt, și anume că implanturile de sân pot să fie legate de un tip mai rar de limfom, numit limfomul mare cu celule anaplazice. Da? Nu sună bine. Celule anaplazice nu sună niciodată bine. Că e vorba de tiroidă, carcinomul anaplazic, că e vorba de limfomul anaplazic la nivelul unui alt organ, acest limfom e adevărat că este mai rar, dar este un risc crescut pentru femeile sau este un produs al riscului crescut pe care îl poate aduce implantul de silicon la nivelul țesutului, la nivelul glandei mamare. E adevărat că sunt poate prea puține cazuri până în prezent pentru a ști dacă riscul acesta este semnificativ mai mare. Riscul acesta de limfom anaplazic este semnificativ mai mare la femeile care au suportat asemenea implanturi. Se pune întrebarea dacă se poate preveni cancerul de sân la femeile care au deja un risc crescut. Deocamdată se poate spune că nu există o soluție clară, o soluție sigură pentru a preveni cancerul de sân. Există însă lucruri pe care noi le putem face pentru a scădea riscul de cancer de sân. Deci nu putem preveni, dar putem scădea riscul. Și lucrul acesta este în special util pentru acele femei care au anumiți factori de risc pentru cancerul de sân, femei care sunt expuse unui risc mai mare datorită unui istoric familial de cancer de sân sau datorită unor sau din cauza unor mutații în anumite gene, cum am văzut gena PTEN, gena BRCA1, gena BRCA2 sau gena care fabrică P53, proteina respectivă care contribuie la creșterea normală a țesutului mamar. Se pune întrebarea, trebuie să recurgem sau merită să recurgem la anumite medicamente care să reducă riscul de cancer de sân? Bineînțeles că pentru femeile care au deja un risc crescut de cancer de sân, eventual familial, da, rude de gradul 1, cu cancer de sân, mamă, soră sau fică, aceste medicamente care sunt luate în discuție sunt tamoxifenul și raloxifenul. Da? Tamoxifenul și raloxifenul. Raloxifenul se folosește și pentru combaterea osteoporozei. S-a demonstrat că aceste două medicamente pot să reducă riscul de cancer de sân. Și atunci aceste două medicamente trebuie discutate în momentul în care femeia are un risc crescut de cancer de sân cu medicul ei curant. Iată că în aceste emisiuni am vorbit despre, pe larg despre factorii de risc pentru cancerul de sân, pentru că ne interesează acei factori de risc pe care noi îi putem modifica, dar ne interesează și factorii de risc pe care nu îi putem modifica. Și de ce ne interesează? Și în ultimele mele cuvinte ați înțeles chiar de ce. Pentru că există medicamente care pot să fie luate de către aceste femei care au risc crescut de cancer de sân, chiar dacă riscul respectiv nu a putut fi influențat, dar riscul n-a putut fi influențat altfel, că n-ai ce să faci dacă ai rude de gradul 1 cu cancer de sân sau dacă ai avut tu însăți un cancer de sân, dar aceste medicamente sunt soluția pentru a preveni apariția unui cancer de sân la aceste femei. Cred că merită să acordăm atenție dietei, merită să acordăm atenție mișcării, așa cum vorbeam în prima emisiune, da? În utilizarea alcoolului, în menținerea greutății la un nivel optim, pentru că s-a constatat că greutatea peste măsură, e adevărat că pentru femeia până la menopauză este un fel de scădere a riscului de cancer de sân, este un fel de, de factor care protejează față de un cancer de sân, dar aceeași greutate în exces, femeia supraponderală sau chiar obeză va avea un risc crescut de cancer de sân după vârsta menopauzei, adică după 50 de ani. Deci nu putem să spunem acum la femeile recomandăm să fie supraponderale până la 50 de ani și după 50 de ani să meargă la sală și să slăbească. Pentru că nu vorbim doar de cancerul de sân. Atunci când ne ocupăm de sănătatea unei persoane, a unei femei, a unei bărbat, ne gândim întotdeauna la mai multe aspecte, pentru că nu suntem formați dintr-un singur sistem sau un singur organ și este incorrect să spui că, eu știu, de exemplu, vinul face bine la inimă. Da, dar același vin s-ar putea, dar numai în doze mici, același vin s-ar putea să crească riscul și crește în mod semnificativ riscul de ciroză hepatică și de cancer de ficat, ca să nu vorbim de alte cancere digestive a căror risc este crescut în momentul în care, de la orice doză în sus. Deci, trebuie să avem întotdeauna o perspectivă holistică sau, mai bine zis, integralistă. Îmi place mai mult cuvântul acesta, integralist, pentru că cuvântul holistic este puțin, eu știu, mai mult apanajul unor curente, a unor vindecători care sunt destul de ciudați. Viziunea aceasta integralistă, omul este o ființă unitară, da? Ne interesează ca să avem un stil de viață care să promoveze sănătatea întregului organism, da? Nu să facem ceva care face bine unui organ, dar face rău la alte 10 organe, pentru că aceasta nu este o judecată înțeleaptă. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în periplul nostru prin aceste emisiuni despre prevenirea cancerului de sân prin reducerea factorilor de risc, prin analizarea lor, prin cunoașterea lor și prin măsurile pe care le putem lua în discuțiile noastre cu medicul de familie, cu medicul curant. Merită să cunoaștem aceste lucruri, merită să luăm însă și măsuri, ori de câte ori ne constatăm că în viața noastră acționează, există asemenea riscuri crescute pentru cancer de sân la femei sau la bărbați. Pe data viitoare, sănătate optimă!